Når bruker du uttrykket «dette liv»? For min del så det ofte når jeg virkelig nyter. Da jeg får innta et godt måltid, eller når jeg sitter ved bassengkanten i et varmere land med en iskald drikke i hånden, uten mas fra hverdagens oppgave. Det når jeg får legge meg på sofaen etter en lang arbeidsvega med bein og høyt, og se favorittlaget mitt spille god fotball. Da kan uttrykket komme «dette livet». Ja, jeg tar meg selv i å tenke og jakte øyeblikkene som gir nytelse. Jeg lengter etter de, gleder meg til de kommer, og sørger over de når jeg ser at det blir en stund til neste gang. Det som jeg underbevisst tenker at det gode liv, det handler om personlig nytelse. Det det som målet, hensikten og meningen. Og hvor kommer denne tanken fra? Hvor kommer dette nytelsesjaget fra? Velkommen til en ny episode av Hovland Ottosen. Og tilbake i studio, Espen, på plass.
Yes, og tilbake etter pappapermisjon.
Faktisk.
Jeg tenker at denne innledningen, den skrev du før nattevåk og bæsjebleien hadde tatt tak i deg, eller er det sånn at du har stått og skiftet en bleie med et litt sånn hylende litt barn og tenkt, dette livet?
Jeg har jo faktisk gjort det da.
Ja, ja.
For det jo noe fantastisk med å få sitt første barn, virkelig.
Men det litt gøy å filosofere litt over uttrykket nytelse i den forbindelse, for det kanskje ikke det man først og fremst bruker, at man nyter. Ja, ja, man kan jo nyte.
En glede seg i hvert fall.
Det nettopp det.
Men
det,
så denne innledningen jo sånn spissformulert sånn sett. Ja. Men så det jo noe sant i dag, og noe som jeg kan kjenne ta meg i, selv om det ikke kanskje bevisst, så ligger det jo noe her. Men jeg har fått sitt første barn, det var veldig, veldig stort. Jeg har hatt fire nå, gode veger. De har fått brukt mye tid sammen og prøvd å finne ut av dette her, for det er jo en sånn, jeg må finne ut av litt ting.
Gratulerer så mye.
Hjertelig.
Og så synes jeg faktisk at tema er litt ekstra interessant. Jeg er i lys av at du og dere akkurat har fått en liten en. For jeg mener jo at hvis man har et veldig snevert, og spørsmålet er, har man da også et litt sånn sekulært blikk på livskvalitet og nytelse?
Mm.
Hvis man har det, så er jo det å få en baby egentlig ikke genialt.
Nei, det har jo vært litt snakk om det i medien også, det siste av dette her med at holdt på å si barnefrekvensen, det er jo ikke det det kalles,
men at fødselstallene
er ganske lave. Mm. 1,4, leste jeg.
De har jo stupt på 10 år, så er det jo virkelig gått nedover.
Har det, og det har kanskje noe med dette her da.
Vi må komme tilbake til det.
Ja.
Men skal jeg korrigere litt av det dere drev på med sist, hvor jeg ikke fikk lov å være her?
Ja, altså, Jarle var jo så skuffet at du ikke var her.
Ja.
Det nevnte jeg på slutten. Men hva tenker du om det å være konservativ? Du ble jo sett på som en konservativ mann.
Absolutt, det må jeg bare erkjenne. Og jeg synes dere klarte det bra, altså.
Mm.
Absolutt. Og hørte på episoden med begeistring og glede. Men dette med konservatisme er et... Jeg også syntes Jarle tok det litt på kornet, for jeg også opplevde det, at konservatisme i kristne sammenhenger blir ofte sett på som at man bare er litt sånn sær og vrang og nei-orientert.
Mm.
Og det å si at konservatisme har litt som grunnholdning, takknemlighet, det er noe flott, noe viktig, noe vakkert man vil bevare, i stedet for å ha denne tanken om at alt må starte på nytt, man må lage en revolusjon for alt er ille.
Mm.
Det synes jeg er veldig treffende.
Mm.
Men det jeg har tenkt litt på, når Edmund Burke ble trukket fram, kjenner du han godt, eller er Jarle litt mer opptatt?
Nei, det er noe mer Jarle, altså. Ja. Men fortell.
1700-tallets konservative filosof.
Mm.
Nei, det er jo at når man trekker inn han, så blir jo konservatisme en politisk ideologi.
Ja.
Og jeg har fundert mye på dette med hvor stor forskjell er det mellom det å være politisk konservativ og det å være kristen konservativ.
Mm.
Fordi vi vet jo at såkalte konservative kristne, hvis vi bruker det uttrykket, plasserer seg jo ganske ulikt på den politiske skala.
Ja, det er interessant.
Og noen av de som kaller seg for konservative kristne, eller kanskje ikke vi bruker det begrepet, da, men I hvert fall alle andre plasserer det I kategorien, vil jo si at ja, jeg ikke politisk konservativ.
Nei.
Og det synes jeg fascinerende å reflektere over. Jeg tror jo jeg selv, skal jeg være veldig forsiktig som en leder I misjonssamband og si noe om min politiske ideologi, men jeg har jo litt sans for I hvert fall sider ved politisk konservatisme. Så det ikke sånn at alle piggene mine kommer ut hvis noen sier at jeg også politisk konservativ.
Nei.
Men jeg har blant annet diskutert dette med Rolf Kjøde. Ja. Sikkert være åpen om det, fordi han jo veldig tydelig på at han politisk står litt på venstre siden I KrF.
Mm.
Og tenker veldig sosialdemokratisk I politiske spørsmål.
Mm.
Men teologisk han jo markant konservativ.
Mm.
Og så har du mye amerikanere
som
vil si at de egentlig, altså kristne, konservative amerikanere, som vil si at de politisk egentlig ikke så konservative, de først og fremst liberalister.
Ja.
Så da blir du politisk liberal og kristen konservativ. Og det litt spennende det der med i hvilken grad henger disse tingene sammen, og kan man liksom skille så skarpt da mellom politisk ideologi og kristen holdning.
Jeg tror du kan ha noe mer at en tenker om politiske som mer metoden for å løse ulike utfordringer I et samfunn, og der må vi være litt mer løse, ja. Mens når det kommer til teologien, egentlig det vi bygger vår liv på, hvordan vi handler, moral og så videre, så vil vi ta vare på det vi har fått, og er takknemlig og er god konservativ.
Ja, det tror jeg kan gi god mening. Og så tenker jeg også at i norsk kontekst så var det vel en høyre mann som sa for veldig mange år siden at vi jo alle sosialdemokrater.
Mm.
Og det tror jeg litt sant. Altså,
ja, I Norge, ja.
I Norge så liker alle velferdsstaten.
Mm, ja, jeg husker.
Og ingen det finnes jo nesten ikke nordmenn som politisk på høyrefløyen slik veldig mange amerikanske kristne på høyre.
Jeg husker jeg var en taksitur I Boston en gang, og så spurte han taksituren litt om, han hadde hørt noe om Skandinavia da, og så spurte han hvordan det med skatt og så videre, og fortalte hva, vi betalte I skatt da. Ja, helt sjokkert, det hadde blitt liksom revolusjon og borgerkrig, hadde amerikanerne innført et sånt system da.
Ja.
Og så sa jeg, men vi får jo gratis skole og gratis sykehus og alt det her, men nei, det hjelper ikke. Det var liksom helt utenkelig.
Men nå har jeg vært I et helt annet land, apropos dette med skattenivå og den slags.
Mm.
Jeg har vært på reise, vært I Midtøsten, og møtt utsendingene våre, og bør ikke si så veldig høyt akkurat hvilket land og by de bor I og sånn.
Mm.
Men I det landet jeg var, eller et av de som jeg var innom, så dette jo oljerike land. Så der var det nå innført en inntektsskatt på 5% eller noe sånt.
Ja.
Og da ble det protester I gatene.
Ja, det gjorde det.
Den slags vil man ikke ha.
Ja, såpass, 5%.
Men det handler kanskje ikke så mye om ideologi, det handler rett og slett bare om at statskassen så full, at det bare å dele ut. Så jeg hørte også at det var noen som sa at man kaller Norge en velferdsstat, men får dere ikke gratis tomte når dere gifter dere I Norge? For det får vi her.
Ja, sant.
Og det ikke så lenge siden du gifta deg, Harald, du fikk ikke noe tomt.
Jeg fikk ingenting.
Hva skal man med myndighetene når de ikke kan hoste opp såpass?
Nei,
sa denne personen.
Ja, sant. Ja. Jeg tror det kan ikke bli en politisk podcast heller.
Nei.
Vi må videre.
Men dette det var en bra... Ja. Dere snakket jo absolutt mest om det å være kristen og konservativ og verdsette også det, hva skal vi si, det tradisjonelle I kristen tro, og det... Det jo hovedsaken da, for ja, oss.
Ja, og det var jo litt sånn mitt anleggende det også med den tematikken, at dette her oppklarer litt misforståelse rundt hva det vil si å være konservativ.
Mm.
Og det det jo mange av, synes jeg. Og jeg synes, nei, har du ikke hørt den episoden du som lytter på, så stikk innom den. Men I dag så skal det handle om, vi har ikke satt en overskrift ennå, kanskje blir det gode liv. Hva egentlig det gode liv?
Og gir kristendom en slags lykkegaranti?
Mm.
Det slik at det greit å tenke at mye av livets mål og hensikt det å nyte,
mm.
Eller er det å tenke sekulært? For det jo det vi spør mye om I disse episodene. Tenker vi kristne på områder som vi kanskje ikke snakker så mye om, men tenker vi mer sekulært, mer som, jeg håper å si, Ola Nordmenn, noen enn som Bibelen? Og hva tenker samfunnet? Du har dratt fram en rapper, du.
Ja, altså... Ikke bare, jeg tror det en rapper som, eller en hiphop-artist.
Ja, det det kanskje. Jeg som, jo for gammelt å si noe meningsfullt.
Har du hørt på Kanye West?
Jeg hørte på hans kristne album.
Ja.
Når det kom.
God is King.
The God is King. Ja. Og synes det var noe fint der, altså.
Er det din type musikk?
Det var jo litt gospel.
Ja.
Og jeg jo sikkert så gammel da, at jeg, altså Andrew Crouch.
Ja.
Har jeg hørt mye på.
Ja, du jo litt gospelmann.
Ja,
jeg det. Det. Nei, andre musikk, nå ble jeg litt nysgjerrig. Hva musikk det du...
Altså, jeg tror min kone vil sterkt fraråde meg å si noe om musikk, for hun mener jeg har en begredelig smak, for jeg er glad I pop, da.
Ja.
Litt sånn lettbent,
ja.
Tankeløs pop uten en eneste dyp tekst.
Ja.
Det bør jeg antagelig ikke innrømme. Så nei, la oss holde oss til gospel.
Ja, det var litt karakterbrust.
Og Hammond Orgel.
Men ja. Kanye West, han slapp jo denne her låten, The Good Life, når jeg var tenåring.
Ja.
Jeg tenkte, når dette temaet skulle på agendaen, så slo jeg opp den sangen, og var sånn nysgjerrig på, hva er det den formidler? For at popkulturen kan fortelle oss mye om hva er det som blir sett på som godt, og dette med velstand.
Det å følge med på Netflix og jeg håper å si Hollywood, for å se hva sier filmer, og for den saks skyld musikk da, om det gode liv, om lykke, om meningen med livet, ja.
Og jeg vil jo påstå at det en slags form for hedonisme som kommer frem I denne sangen her, The Good Life, der det handler om meg og mitt og mine mål, og det gode liv, det penger, det dame, det nytelse, og det egentlig en sånn opplevelse av at livets mening, det å jakte på disse tingene jeg kan få, sånn at jeg kan nyte, jeg kan karre til meg, og jeg kan ha mest mulig. Og sånn opplever jo egentlig også det i tida I dag også, at denne trenden her og denne tanken her har ikke gitt seg, men heller eskalert. Du ser det på sosiale medier, Instagram, og du kan ta, som jeg nevnte I innledningen, jeg kan ta det i min egen oppførsel og tankegang at det Jeg jakter etter det sånne her øyeblikk og, som gir nytelse. Da.
Så innledningen din egentlig et lite signal om at jeg nok litt sekulær her, for jeg litt preget av, eller tenker I hvert fall litt likt Kanye West I den sangen.
Ikke på alle områder, bare si det.
Det bra.
og ikke bevisst.
Nei, men det ligger litt I...
Det ligger litt dypt der.
Ja.
Jeg ser det på hvordan måten vi snakker på, altså måten vi snakker på hjemme også, og bare når det vi sier dette livet,
ja.
Eller dette liksom godt, ja. Så det jo ofte I disse øyeblikker vi jobber I hvert fall ikke, vi gir I hvert fall ikke noe for andre, men det noe som egosentrisk.
Ja. Og jeg også kjenner meg absolutt igjen I det, altså at... på en måte livskvalitet og sånn det handler om å ha på en måte tid til seg selv og jeg håper å si, kose seg, hygge seg. Og så kan det heldigvis fremstå bredere, altså hvis man tenker at dette livet, det handler om å sitte rundt et bord, spise god mat I et selskap med gode venner, med familie, så jeg mye mer komfortabel da,
ja.
Med perspektivet, for da handler det om at det gode livet fellesskap.
Ja.
Men jeg tror at det noe av det litt typiske ved vår tid, og det litt sånn sekulære perspektivet, at det blir veldig individuelt. Og det tror jeg egentlig ganske usunt.
Når kjenner du mest på det?
At det blir individuelt.
Ja, at du merker at du preger av en sånn type hedonistisk tankegang om livet.
Ja, vi må grave litt I begrepet hedonisme også, forresten.
Ja, kanskje begrepet først.
Skal vi gjøre det?
Men du må svare på spørsmålet etterpå.
Ja, jeg skal prøve det. Men hedonisme, Det kom jo som alle sånne ord da, fra latin, nei, gresk. Hedone, som betyr lyst.
Ja.
Og det altså å gjøre det man har lyst til.
Ja.
Så hedonisme det er jo, hvis man skal være veldig sånn formell, så det en slags verdilære. Altså en lære om hvilke verdier som er viktige.
Ja.
Og det typiske for hedonismen jo ideen om at egentlig finnes det ingen andre verdier enn det å oppleve nytelse og det å unngå smerte.
Mm.
For det jo motpolene.
Ja.
Og det finnes jo en norsk filosof som heter Ole Martin Moen, som jeg selv har hatt som lærer på universitetet, som har tatt doktorgrad på hedonisme.
Okay.
Og så langt jeg skjønner, så han hedonist og mener at dypest sett så vi mennesker skrudd sammen på en sånn måte, at det eneste vi lengter etter og det eneste vi søker, det nytelse, og det vi vil unngå smerte. Og det som spesielt med teorien, egentlig, hvis man liksom rendyrker hedonismen, det jo at veldig mye av det andre vi vil si at viktig, altså hvorfor vennskap viktig, hvorfor fellesskap viktig, hvorfor utdannelse viktig, hvorfor kunnskap viktig, så vil en hedonist si at alt det bare midler.
Okay.
På vei mot målet, og målet nytelse.
Vi snakket jo litt om nytelsesvennskap i forrige sesong med Andreas Massi.
Stemmer.
Om vennskap. At det går du inn i et vennskap med tanke om hva kan jeg få ut av den der, så det på en måte et vennskap som ikke et ekte vennskap, på et vis.
Og det betyr jo at tankegangen som ble presentert av Andreas, og som vel bygde på Aristoteles, så jo tanken nettopp at det finnes mer i livet som har verdi enn bare nytelse. For eksempel har vennskap, et sant, byggende gjensidig vennskap har en slags egenverdi. Men hvis du hedonist, så altså vennskap egentlig et middel. Men så vil jo en hedonist si at det kan jo være ordentlig dumt å signalisere overfor en venn. At du bare et middel jeg bruker for å få et bra liv. For da kan det vennskapet bli litt dårlig.
Ja.
Men altså, en hedonist vil liksom borre i ideen da, om at det nytelse for ens egen del som er målet og meningen. Og det, hvis jeg da skal svare på spørsmålet, når føler jeg meg mest som en hedonist? Altså, hvis jeg skal være veldig ærlig, så dette en utfordring for meg, fordi at jeg litt sånn introvert som person.
Ja, det.
Jeg trenger litt sånn tid for meg selv.
Ja.
Og det betyr jo at særlig når veldig mye har skjedd i livet, og det har vært mye på jobb, og mye møter, og mailer, og telefoner, og preking, og sånn, så kan jeg tenke at når jeg liksom kommer og får være for meg selv, synke ned i sofaen med, foran TV-en, eller med en bok, eller et eller annet, da kan jeg si, dette livet. Dette var på tide.
Ja.
Og jeg vet ikke om jeg skal skamme meg så mye over det. Kanskje ikke, men samtidig det veldig dumt. Jeg kjenner i hvert fall på en sånn fare da, for at jeg tenker at det å ha mest mulig tid for meg selv, det liksom målet, for da kan jeg gjøre akkurat som jeg vil og nyte livet. Og må minne meg selv om at det ikke så mye som skal til da, før jeg har fått nok tid. Og jeg har nok opplevd, jeg har av og til hatt studiepermisjoner. Jeg skrev en master i filosofi og fikk litt studiepermisjon, og har vært litt i England og USA og jobbet med det. Og da merker jeg jo at når det har gått noen dager, og jeg ikke har snakket med et eneste menneske, bare sitter på lesesalen, så synes jeg jo det litt størselig.
Ja.
Og det har faktisk fungert som en veldig god påminning om at nei, det faktisk ikke sånn at livskvalitet det bare for å være i fred og gjøre som man vil. Man avhengig av andre mennesker. Det er kjærlighet og fellesskap som faktisk livets mening.
Jeg husker at det var backpacker i året etter videregående.
Ja.
Da var vi 3 måneder i Sør- og Nord-Amerika. Og da var vi jo på restaurant nesten hver dag.
Ja, det altså, klart.
Du var ute og spiste, og det var ikke så særlig dyrt, sant? Og da husker jeg at det var jo, for jeg vokste opp med, vi gikk kanskje på Kina-restauranten par gånger i halvåret, og det var gift.
Og det var restaurantlivet?
Ja, det var enormt opplegg når du fikk stekt ris der uten grønnsaker og liksom full kanon der, det var helt enormt. Og da, det å reise da, og liksom få, det opplevd som en ekstrem luksus i starten.
Ja.
Men fytt, jeg er så lei jeg ble.
Ja.
Og liksom, det var, jeg må ut og spise, og jeg, når jeg kom hjem, gleder meg
tilbake. Du savnet mors kjøttkaker da?
Ja, men bare savnet det å lage noe selv også, og så bare det enkle. Mm. Det som ikke var så eksklusivt, eller fancy, eller ikke det var det, men det å gå ut, og en sånn luksus ble mettet på det også. Og jeg husker jeg tenkte, det var første gang jeg tenkte at det kan bli for mye av det gode. Og at du må ha den balansen da. Mm. Det at du går ut og spiser, for eksempel, som jeg er glad i, og synes det er gøy å prøve ny mat, og så videre. Det er gøy av og til.
Mm.
Er det hver dag, så er det ikke den der gleden med det. Det at det er sjelden.
Jeg kjenner meg litt igjen i det, for jeg husker da jeg var i forsvaret, så var jeg feltprest, og det betyr at jeg kunne spise i offisersmessa.
Ja.
Og der var det sånn skikkelig buffet til lunsj hver eneste dag. Og det var mye bra mat, altså.
Ja.
Men da var det også sånn at de første dagene tenkte jeg, oi, for en luksus, så mye godt, her kan jeg virkelig forsyne meg av alt mulig.
Mm.
Og så gikk det 3 uker, og så ble det mye at jeg tok 2 skiver med, en med brunost og en med et eller annet.
Ja.
Fordi at det å liksom frotse i alle mulighetene, ja, du blir rett og slett lei.
Ja, du gjør det.
Ja, da. Og kanskje er vi inne på noe viktig her, fordi det er jo det som er... jeg tror veldig mange av oss opplever at når vi søker nytelse, og kanskje tror at nå har vi funnet noe som virkelig gjør oss lykkelige, så får vi fort en overdose, særlig hvis det er veldig sånn individuelt orientert.
Ja.
For det som tross alt gir enda mer løft i livet, det er jo de gode opplevelsene sammen med andre mennesker. Og som kristen i på en måte fellesskapet med Gud.
Mm. Bibelen sier jo noe om dette også. Det er jo et vers i 1 Tim 6:17 som er veldig interessant, sånn, der jeg blir mye oppfordret til, eller sånn, at vi skal sette pris på, vi skal nyte også, der det står for man, de som er rige i denne verden, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som gir oss rikelig av alt, og da kommer poenget for at vi skal nyte det, at vi skal glede oss over det, og her er det jo noe som en tekst da, som snakker om at alt godt er fra Gud.
Ja.
At vi skal sette pris på velsignelsene hans.
Og det som er fascinerende med dette verset er jo at det er til de rike.
Mm.
Så det, og det tror jeg kanskje gjelder de fleste av de som hører på. Det gjelder nordmenn. Altså vi er rike. Og dette er jo da ikke en tekst som sier at de som er rike, de må bare passe seg og gi bort alt de har med en eneste gang, for det er på en måte galt å være rik, eller det er et problem å være rik. Mm. Det kan det være, og det er det andre tekster i Bibelen som sier noe om. Men her er på en måte perspektivet at hvis du ikke er overmodig, og ikke setter lite, din, altså håpet ditt som det står her da, til den usikre rikdommen, men du har ditt håp i Gud, da kan du på en måte takke for at du er rik, og for at du da har fått rikelig av alt for at vi skal nyte det. Jeg synes det er jo en liten protest mot askesen, som jo kan, altså vi må finne en middelvei her. Mm. Det er ikke noe galt å sette pris på Guds gode gaver, om det da er et godt måltid i mat, eller om det er andre ting vi eier og har. Spørsmålet er, hva gjør det med oss? Hva gjør det med hjertet vårt? Og velger vi på en måte å prioritere nytelse for vår egen del foran alle andre, og det ansvar vi har?
Det spørsmålet er, velger vi å prioritere nytelse? Så jeg tror jo mange av oss står oppe i disse dette valget her da, veldig ofte. Et eksempel er det å være frivillig, eller ha en tjeneste i en menighet.
Ja.
Jeg hadde sånne DNA-kveld i Vitalkirken av det. En gang i måneden, da samles vi på en onsdagskveld, og vi snakker om liksom liksom, hvordan ønsker man å ha det her? Hva skal kulturen skal man bygge? Og vi snakket rundt dette med tjeneste og det å være med, og da var det en som sa det, og det bedre meg merke og tenkte mye på etterpå, at han sa, det er jo dette som er livet. Han brukte dette uttrykket på en måte der de fleste, og i hvert fall ikke jeg intuitivt tenkte at dette er livet.
Men han mente at dette er livet, altså det å bidra.
Det å bidra, det å være frivillig, det er like mye livet som det å nyte sofaen med noe god mat og en god film. Det å få lov til å tjene andre, og hadde det blikket på sin hverdag da.
Og da kan det jo selvfølgelig komme glede og nytelse rundt neste sving, men en annen type glede og nytelse enn den, hva skal jeg si, litt sånn konsumentnytelsen, som jo særlig preger oss. Mm. Og kanskje er det det som er det veldig typiske for det å være et sekulært menneske i dag, og det er nok vi også delvis, at vi er så preget av reklamens budskap om at nytelse, det er å kjøpe noe. Enten kjøpe noe som gir en opplevelse, altså en ferietur eller en flytur eller et eller annet av den typen, eller en god restaurantmiddag eller noe sånt. Men altså, nytelse er et eller annet som har å gjøre med at jeg bruker penger på noe. Mens det er jo stikk motsatt hvis man gjør en frivillig tjeneste eller stiller opp for andre mennesker. Så kan jo det fortsatt gi nytelse tilbake, fordi du blir møtt av takknemlighet, du kjenner at du får gjøre en forskjell, du merker at det du gjør betyr noe. Da.
Og det jeg har fått erfart er at den type, det blir kanskje feil å kalle det nytelse, men den type glede er jo mye mer tilfredsstillende enn den korte opplevelsen av å ligge på sofaen en time.
Ja.
Selv om det kan være deilig hvis det er sjelden nok, men den blir du ikke mettet på samme vis. Du blir ikke mettet på å tjene andre, og oppleve takknemlighet og glede fra deg, og oppleve at du får lov til å bety noe. Det er ikke sånn at du kjenner, nei, nå er jeg lei av å bety. Jeg har aldri hørt noen si det.
Nei.
Jeg er lei av å bety noe for folk.
Det eneste er at det selvfølgelig finnes en slags grense for hvor mye man orker.
Absolutt.
Og alltid tjene.
Men da snakker vi om noe annet, føler jeg.
Ja, jeg er enig i det.
At da er det mer om energi og kapasitet og dette her.
Ja, og at man må også sørge for noe påfyll av en eller annen art, og selvfølgelig noe hvile. Men det har vi jo snakket om i andre episoder også. Altså dette med å for eksempel unngå travelhet, slik at man blir veldig tappet. Men jeg er helt enig i det, og det er jo ingen som har sagt antagelig på dødsleie at, altså det er ganske mange som har sagt at jeg bruker for mye tid på jobben. Jeg tror det er veldig få som har sagt at jeg bruker for mye tid med kona og barna mine. Det skulle jeg ikke gjort. Så det er noe med å...
Ja, det høres jo absurd ut.
Det høres jo helt absurd ut. Men du, tilbake til litt der vi startet. Er det lett å være hedonist når man har fått et nyfødt barn i hus?
Nei, det synes jeg ikke.
For jeg tror jo kanskje du kan sette ord på det vi egentlig har berørt så vidt, også forskjellen på det å nyte eller nytelse i denne litt sånn konsumentbetydningen, og det å oppleve en, hva skal jeg si, en dyp glede. For du kan antagelig oppleve en dyp glede når du, selv midt på natta, og du står opp og du må gå rundt med dette lille barnet for å prøve å rode ned.
Nå har ikke jeg gjort det enda.
Nei, du har
hatt et så snilt barn.
Nei. Sovende barn?
Ja. Men i går kveld hadde jeg faktisk en opplevelse av at det var vanskelig å finne roen for den lille jenta vår. Og det tok liksom så lang tid å måtte gå og vugga og holde og kjente jo på en form for frustrasjon. Jeg må innrømme det. Men samtidig...
Ja, og det tror jeg er fint å innrømme, for det å late som om barseldagene, ja, det er kanskje så vidt forbi de, men altså at det bare er liksom dans på roser, det er det jo ikke.
Nei, men så var det jo, så satt jeg og snakket med Alida om det da, og så er det jo du vil jo ikke få ord for uten.
Nei.
Det var helt fantastisk også. Ja. Og den gleden når barnet sover også, og du klarer å sette deg ned og se at det sover. Her, ja. nå har vi litt tid sammen her, og vi kan få lov til å fokusere på noe annet. Og liksom, det er en opplevelse som bare det å få, nå har jeg bare vært en måned, så jeg føler jo ikke jeg kan være en talsperson for noen fedre egentlig, eller foreldre. Men det er jo virkelig helt fantastisk å få lov til å tenke at du skal oppdra og ha ansvar for et barn. Og så ja, vil det selvfølgelig være ting og egne behov du må legge til side.
Ja.
Men det oppleves som en ekstremt liten kostnad da. Når du, for det er en sånn dyp kjærlighet til dette barnet.
Men opplever du det sånn, tror du, fordi du er kristen? Altså nå skal jeg ikke påstå da, at ikke-kristne mennesker de er ikke så veldig glad i småbarn og takknemlige for babyer. Men disse fødselstallene som vi har vært inne på, de stuper jo.
Mm.
Og jeg leste et intervju med noen rett etter at de siste tallene kom, og det er ikke så lenge siden det kom, dette tallet på 1,4.
Mm.
Altså at den norske gjennomsnittskvinnen får 1,4 barn.
Ja.
Og da var det noen som sa at vi er frivillig barnløse, og det er fordi vi, ja, de sa det vel opptrent sånn, vi vil nyte livet.
Ja.
Og et barn utsetter oss for masse begrensninger. Mm. Det er så mye vi ikke kan gjøre at vi har bevisst valgt å tenke at livet blir bedre hvis vi dropper barn.
Det er veldig interessant.
Vanskelig å forstå, synes du?
Ja, jeg synes det er kjempevanskelig å forstå, for at jeg tror en Harald Eier var vel inne på det i sin podcast og ute i VG også, og sa vel det at det er lett.
Ja, vi må slutte å si at det er så forferdelig tungt og vanskelig og krevende å ha barn, og han har 4.
Ja, og noe av grunnen til at jeg så lave tall på det, er jo nettopp at vi snakker det ned, da. Og klart det er nok krevende dager, selvfølgelig. Men en har ikke tatt med i ligningen da, den overskuddet for første en får, og den kjærligheten en får til det lille barnet, som gjør den i stand til det her, og den dype meningen det er å nettopp oppdra et barn. Og det tror jeg ikke jeg kjenner på fordi jeg er kristen.
Mm.
Jeg tror jeg kjenner på fordi jeg er et menneske.
Ja.
Og jeg tror andre, hvis de hadde fått erfare det, hadde også fått sett at oi, dette her er virkelig dypt meningsfullt. Men det jeg
tror det forutsetter, da, det er jo at man har i hvert fall et bredere perspektiv på hva som gir livet glede og mening, og for den slags nytelse, enn en litt sånn snever konsumentforståelse. Absolutt. Av nytelse. For ja. Da er nattevåk og det å bruke mye penger på større leilighet og større bil og alt det, da er det ikke verdt det, hvis man tenker på en måte veldig snevert da, om livskvalitet.
Og det er det som jeg tror er litt problemet i dag, og med populærkulturen, at en tenker om nytelse og det gode liv som veldig smalt.
Mm.
Det er å få kunne ha friheten til å reise hvor du vil, det, og hvor spiser du når du vil, og hvor du vil.
Mm.
Det å ha nok penger, bo der du ønsker, gå på de konsertene, gi deg opplevelsene du kjenner du vil der og da. At lyst, og jeg tror jo, så er det jo andre statistikker som viser at vi er ikke lenger så lykkelige som vi tror vi er. Ja. Mer ensomme enn noen gang.
Og det får jo fram at denne veldig individuelle lykken, altså det å bare ligge på sofaen og kunne gjøre hva som helst, det er en ganske overfladisk lykke man får, og den varer ikke så lenge, og den er kanskje bare ordentlig god når du har gjort noe fryktelig nyttig over så lang tid at du må lade litt.
Mm. Og jeg tror det er viktig at vi som kristne har et bevisst forhold til nettopp dette, for det er så lett og blir revet med i budskapet som verden roper rundt oss, at nytelse er det ultimate. Det er det som er målet.
Og det beste argumentet mot hedonisme, eller et sånt ensidig fokus på nytelse som jeg har hørt av en kristen, det fikk jeg fra Leif Andersen, husker jeg, for noen år siden. Det jo en av mine teologiske helter.
Ja, det har sagt det.
Danske bibelskolelærer og tidligere generalsekretær I danske laget, og han har skrevet mye godt, men han husker jeg sa en gang at hvis du tenker at nytelse liksom, og glede det eneste poenget I livet, da blir på en måte prisen du betaler at kjærlighet ikke blir så viktig.
Mm.
Og så eksemplifiserte han det med at la oss si at kona di eller barna dine syke. Hvis du virkelig glad I kona di, og virkelig glad I barna dine, hvordan har du det da, når de syke? Jo, du har det jo ikke helt bra.
Nei.
Fordi at det går selvfølgelig på din livskvalitet løs, at de syke, at de ikke har det bra. Og skal du da få det bedre, hvis du tenker veldig snevert da, og de kanskje ikke blir friske med en gang, så det jo det å redusere din egen kjærlighet til dem. Det det som egentlig får deg mer fornøyd. Og da blir det et valg da, mellom kjærlighet og nytelse.
Veldig interessant. Og jeg tror jo han treffer spikeren på hodet der. Og den kjærligheten da, tenk litt, opphavet til kjærligheten, tenk jo, det Herren selv.
Ja.
Gud kjærlighet. Og det har jo jeg erfart, at ved å være en kristen, så får og ved å ha den hellige ånd, ved å søke Gud, så får kjærligheten min vokse. Ikke bare til deg, min familie og mine venner, men også til mennesker som jeg ikke kjenner så godt.
Ja. Og det jo også det, det grunnleggende budet I kristendom, altså du skal elske Gud og de neste. Det faktisk mer sentralt enn at du skal nyte.
Og I avslutningen til Jesus har siste samtale, siste måltid sammen med sine disipler, og så ber han en bønn, og der ber han og sier, og dette det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du har sendt, Jesus Kristus. Dette det evige liv. Han forteller litt hva, på et vis kan du tolke det inn I, hva det som livet, mening med livet? En del av det, det jo det å kjenne Gud, og han du har sett, Jesus Kristus, og ikke bare vede hvem det men ha en relasjon og kjenne han, og få lov til å se hva han har gjort for deg, erfare den kjærligheten Gud har vist oss gjennom Jesus Kristus, og få lov til å leve et liv med han, og erfare meg godt gjennom de 10 bud I Vitalkirken. Og det også veldig interessant å erfare at bud jo ikke for vår, jo ikke der for at vi skal lite eller ha det kjipt.
Nei, men det handler liksom også om å på en måte heve blikket da.
Og glede oss ikke minst. Budet gode.
Ja.
Det noe godt som ligger der. Noe som godt for oss og våre liv. Og det en sånn oppdagelse som jeg har gjort i studiet av disse budene, og salme 16, vers 11, fantastisk vers. Du lærer meg livets vei, hos deg glede I overflod, fryd uten ende ved din høyre hånd.
Ja, for det veldig bra, tror jeg, at vi slutter litt her. Fordi at det som skummelt med en sånn episode, det jo at vi drar pendelen vel langt I en annen retning enn vi bør. Fordi at vi blir så opptatt av å si at som kristen skal du ikke være hedonist. Du skal ikke være så opptatt av din egen nytelse og din egen glede. Du skal bare være opptatt av andre ting. Og jeg vil si ja, du skal være mer opptatt av å vise godhet og kjærlighet til Gud og mennesker enn din egen nytelse. Det skal du. Men det betyr jo ikke at det alltid en kontrast. Ikke sant? Eksempelet fra Leif Andersen viser at det kan være en kontrast. Men det jo ikke alltid det. Og det å vise kjærlighet til Gud og mennesker vil jo I veldig, veldig mange sammenhenger gi mye kjærlighet tilbake igjen. Og jeg får litt lyst til å trekke fram den boka, en bok jeg kjøpte for en del år siden, hvor jeg ble så forundret. For den skulle nemlig handle om et kristent blikk på hedonisme. Hva forventer du da et kristent blikk på hedonisme.
Nei, da går jo tankene til litt om å snakke om at
her blir det kritikk.
Hatvare mot å leve fornytelsen og så videre.
Mm. Og jeg kjøpte boka John Piper, og han jo en veldig kjent predikant, reformert, veldig tydelig kalvinistisk, men også en av de desidert mest respekterte amerikanske forkynnerne. Og jeg tenkte når jeg kjøpte boka som altså heter Desiring God, og det å på en måte, hva skal jeg si, lengte etter, begjære Gud. Mm. Og jeg så
lengte etter Gud.
Lengte etter Gud, ja. Når den skulle altså handle om hedonisme, så tenkte jeg at her det mye kritikk, og så det motsatte.
Ok.
John Piper sier at han vil presentere en kristen hedonisme. Og jeg tror ideen hans at det som gir oss mennesker den dypeste lykke og den dypeste nytelse, det å fryde oss og glede oss i Herren. Og det høres jo ganske bibelsk ut. Og så fikk jeg en slags aha-opplevelse, for jeg liksom innså at min refleks var veldig sånn sterkt på at altså vi må kritisere og problematisere hedonisme, og det har vi gjort mye i denne episoden også. Jeg tror det, i hvert fall den moderne konsumenthedonismen, den skal kritiseres. Men all glede og all nytelse jo selvfølgelig ikke galt. Vi oppfordres til å takke Gud alltid, gleder i Herren alltid. Det er en form for nytelse det også.
Og ikke minst sette pris på å motta og nyte hans velsignelser. Da. Med takke for maten hver gang vi skal spise den. Det er en form for å gi han takk. Han skriver satisfied in God, altså du gir Gud den prisen, den æren han fortjener i alle ting du gjør i ditt liv.
Og det jo ganske mange kristne, kanskje særlig folk som har hatt en litt dramatisk omvendelse, som vil si at den gleden de kjenner på, over å vite at jeg frelst, jeg tilgitt, jeg et evig liv som venter, altså det gir en type glede.
Ja.
Man vil kanskje ikke si nytelse, men poenget at det mange av de vil si som opplever denne store kontrasten jo at da blir liksom den fantastiske fotballkampen i sofaen blir ganske pjuskete mot gleden i Herren. Da.
Apropos fotballeksempelet, når jeg har vokst i min tro, så har det også gjort noe med hvordan jeg ser på fotball.
Oi!
Ja, før så var jeg så ivrig at det hentet jeg gråt bittre tårer etter tap. Dagen var ødelagt og sånn.
Og da det Bryne vi snakker om da, for de har tatt såpass mye.
Det ikke Bryne. Det jeg husker en finne cupfinale i United Arsenal 2005. Gråt mine bittre tårer etter de tapte på straffekonkurranse. Men det å få lov til å, det er ikke der jeg har min dypeste glede. Mm. Ikke der mitt humør skal av, altså kan prege meg, men da slår jeg av. Hvis jeg kjenner at dette her, nå er det, for meg så er dette ren underholdning som er gøy å se på, og så kan det være spesielt hvis det et fellesskap med venner og sånn. Men det er ikke der jeg har min glede.
Nei.
Og sånn er det på andre ting også, at når en får lov til å vokse i kjennskap til Jesus, og få se mer og mer, hva er det Jesus har gjort for meg, hva er hans vilje for mitt liv, og se, det er godt det der. Så gjør det noe med hvordan du møter verden på.
Kjempeviktig. Og jeg tenker at det jo det vi må løfte fram, at egentlig så gir det kristne budskapet et slags sånn fundament for livet, som gjør at også hverdagens gleder, om det fotball eller god mat, eller fjelltur, eller hva det nå skulle være.
Nå føler jeg eksempler var veldig sånn på mat.
Ja, det var det egentlig, det litt snevert kanskje. Så la oss ta fjelltur da, topptur. Det helt sikkert noen som lytter på og tenker at da, det livet, å komme litt som høyt opp. Men altså, jeg tror jo at kristne egentlig har muligheten til å nyte det enda mer enn andre, fordi vi til og med kan takke Gud for alt det han har skapt og alt det han har gitt oss en mulighet til at vi kan glede oss over.
Kjenner det på fødselen også? Når vi husker vi var på fødselskurs.
Ja.
Eller, det var jo sånn, for jeg forklarer hvordan kroppen fungerte, at morsmelker er designet for nettopp dette barnet som kommer. Og jeg sitter jo der. Det er utrolig at dette er tilfeldig.
Ja.
Det blir helt sånn, selvfølgelig ikke dette er tilfeldig. For et fantastisk skaperverk det. Og få lov til å se det se under og hvordan Gud har satt sammen ting og skapt ting og gjort ting. Det er virkelig trostyrkende da.
Veldig bra. Er ikke dette et fint sted å sette strek for denne episoden?
Det tror jeg. Vi håper selvfølgelig du med oss videre. Jeg vil bare takke for at du har hørt på nå. Så er vi tilbake om et par veger med en ny episode. Da håper du med. Inntil da, ha det godt så lenge.
Ha det godt.